Îro pênşemê balafireke bê pîlot û bi çek xaleke hêzên Rûsyayê li ser rêya Hesekê Dirbêsiyê bibebaran kir. Di encam de sê endamên hêzên Rûsyayê û sê leşker yên hikûmeta Sûriyayê birîndar bûn. Balafireke bê pîlot bi çek careke din navçeya Dirbêsiyê bibebaran kir îro gotinên sibehê de jî heman rê hate armançkirin. Xaleke Kurdoneya ya hêzên Rûsyayê go 1 kilometr dikeve başûrî navçeyê li ser rêya Hesekê dikeve hatibû armançkirin. Li gorî agahiyan go sê polîsên leşkerî yên Rûsyayê û sê leşkerên hêzên hikûmeta Sûriyayê yên bi wan re bûn birîndar bûn. Rojnamevan Aziz Ahmed ji Dirbêsiyê ew agahî ji bo dengê Amerîka te kes kirin.
Cihê teqînê li mihetê bû, mihetê li başûrî Dirbêsiyê dikeve. سر يا حسكي خوتا خينا اول جول بيرسي جرا اول جو او دنجي يعني ما زلت نبو جرا دوا جو يعني دنجك شي خرتر هبو يعني دنج هاد بيستن يعني وقت بجن تقينا اد دواج اول خرتر بو
بريندار هاتن و جو هستن نافن دا تندورستي يا باجار دربيسي هجايا غوتنا جو اجانسن خوجهي ينزيكن هسديجي بس بهي راغاندن جو بالافركه بي بيلوت همان نافچه اوري بمباران كر Ujber bun ve barane ziyanen maddi tene çebi bun. Hecaya bi bir xistine go, le navçaya Dirbêsiyê, go dikeve 5 kilometr rojilati serekaniye, o piştil hefkirineke dnavbera Hesedê u Rusya, o piştil erişa Türkiye'ye. Hesedê ji navçaya ve kişiya hezin rejima Suriye'ye, o polisin leşkeriye Rusya'ye, le ur bi cihbun. Evcara yekeye go, hezin Rusya'ye, le ve navçaya tena armaş kirin. Zana Umer denge Amerika, Qamışlı.